Вы на хвалях Радио Свобода. Гость новой передачи «Без гальштуков» – доследчик и популяризатор белорусской литературы в свете Томас Берд. Профессор славянских мовов и литературы Квинс колледжа городского университета Нью-Йорка. Сталый автор и сябра редколлегии штогодового выдания «Записи» Белорусского института мастерства и науки у США. Он один из основальников и вице-президент Международной ассоциации белорусских доследований. Автор разделу про белорусскую литературу у энциклопедии сусветной литературы у 20-м стагодзе. С Томасом Бердом гутарыць Ганна Соус.
С вами размовляем. В этот день 90 годов исполнилось выбитному белорусскому письменнику Василю Быкову. В одном из ваших интервью я прочитала такую историю, вы рассказывали, что вы дали почитать творы Быкова Иосифу Бродскому, за кем собравали. И того так уразили творы Василя Быкова, что он вырашил писать рекомендацию Нобелевский комитет, как Быкова вылучили на Нобелевскую премию по литературе, але не поспел, бо помер. А как вы меркуете, то, что Василь Быков не отрымал Нобелевскую премию по литературе, это тлумачится тем, что это мало займаліся просто.
We had the great privilege of having Joseph Brodsky in my department of Slavic studies, Slavic literature, and we became good friends.
Мы мелі вялікі гонар працаваць разам з Йосіфам Бродскім у аддзеле славянскіх даследаванняў, славянскай літаратуры. Мы сталі добрымі сябрамі. Напрыклад, ён разам са мной і з маёй жонкай упершыню ў жыцці наведаў кітайскі рэстаран, калі ён прыбыў у США. Я шмат гаварыў яму пра Быкова, і ён папрасіў мяне даць нешта пачытаць. У мяне былі ўсе творы Быкова па-расейску. Іосіф чытаў іх, і пасля мы за абедам іх абмяркоўвалі. Ён быў вельмі ўражаны творчасцю Быкова і сказаў, што быў бы рады прапанаваць і падтрымаць яго кандыдатуру на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. І таму хацеў бы пазнаёміцца бліжэй з яго творчасцю і зразумець яе. І калі б не яго заўчасная смерць, ён, вядома, б гэта зрабіў.
Except for his untimely death, he certainly would have proposed.
А што канкрэтна ён казаў пра творы Быкова? Можа, памятаеце?
Yes, oh yes, because he talked about he would read one novel and then we would spend a lunch conversing about it.
А які? Памятаеце?
Звычайно, он прочитывал один роман, и тогда мы за обедом его обмерковывали. Я не памятаю уже, какие это были романы. И он был уражены щиростью, мужностью, болем, какие он отчувал в книге. Але перед усим он говорил про сумление, про то, что Быков – сумление нации, и он описывал болючую реальность так, что она отгукалась у человечьих сердцах, не глядячи на наступствы. Сумление и мужность – эти слова Бродский повторял знову и знову. Он прочитал, принамсі, 4 книги. Книги Быкова перед тем, как помер.
He read at least 4 of Быков's novels before he died.
Профессор Берд, вы организовывали встречи с многими белорусскими письменниками из Соединенных Штатов, и с Бородулиным, и с Буралкиным, Адамчиком, Адамовичем. На ваше уражение, чем это были 80-е годы, чем белорусские письменники отрознивались, вылучались в сравнении с иншими письменниками славянских литератур?
First of all, an appreciation for the richness of their nationality and their appreciation of history, that of Belarusian history.
Найперш, гэта высокая ацэнка багацця нацыянальнага духу і беларускай гісторыі. Гэта адчувалася ва ўсім, што яны пісалі. Любоў да прыроды, любоў да сумленнасці. Яны так часта гаварылі пра цяжкасць і ў той жа час неабходнасць быць сумленным у грамадстве, якое сумленным не было. Я запрашаў беларускіх пісьменнікаў, якія былі ў складзе беларускіх дэлегацыяў на штогадовых восеньскіх паседжаннях Генеральнай асамблеі ААН. Яны прыходзілі да мяне ў гарадскі ўніверсітэт Нью-Йорку. Яны бывалі вельмі шчырымі, вельмі адважнымі нават у прысутнасці наглядчыкаў, нянек з беларускай дэлегацыі, якія слухалі кожнае слова, а часам самі спрабавалі сказаць пару словаў па-беларуску, што ім не надта ўдавалася, і з іх смяялася ўся аўдыторыя. Мяне краналі тэмы нацыянальнага духу, гонару, сумлення, адвагі, прыстойнасці ў немагчымых сітуацыях. Мы мелі шэраг выставаў ва ўніверсітэце, прысвечаных Скарыну, Багдановічу, некаторым іншым беларускім творцам, іншым беларускім датам. Я нейкі час чытаў аглядны курс пра беларускіх пісьменнікаў для невялікай групы студэнтаў. Гэта спрыяла росту ўсведамлення, і канцлер універсітэту запрасіў групу настаўнікаў з Беларусі. Некалькі гадоў у нас працавала праграма абмену. Беларускія настаўнікі ездили в американские средние школы, а американские у белорусские. Так что мы имели короткий золотый век у конца 20-го стагоддзя. Белорусские факты, люди, поэзия, гуторки.
Вот я хотела прикладно запытаться. Прикладно той же самый час, напевно, коли белорусские письменники были в Америце, вам доводилось сустракаться с митрополитом Филаретом. И вот такой ширый был он. Вы тогда его запытались про то, чему в белорусской православной церкви не уживается белорусская мова и перспективы, какие могут быть этого. Я хотела попросить вас рассказать эту историю. Насколько ширый был Филарет в отказе на это питание, на вашу думку, отрозно от письменников. И как, на вашу думку, какая эволюция отбылась за все эти годы и с самим митрополитом Филаретом, и с использованием белорусской мовы в православной церкви?
My feeling finally is that Filaret grew into being a good pastor. When I interviewed him, I said to him, Vladyka, the Orthodox Church prides itself on having the liturgy be understood by the people.
У мене урешті склалося відчування, що Філарет вирос у доброго пастора. Коли я робив інтерв'ю з ним, я сказав йому, Владика, православна церква гонориться тим, що має літургію, зрозумілою людям. Боська літургія служиться на мові людей. Чи можна сподіватися, що білоруська мова стане мовою набоженства? Він тоді сказав, білоруська мова, я не ведаю такої мови. І з того часу він вирос до такої ступені, що у семінарії тепер є два потоки, і студенти можуть навчатися або по-білоруську, або по-російську. У своїм рості він дійшов навіть до того, що опублікував свої пасторські послання по-білоруську. Він замовив так само написання ікони усіх білоруських святих, я бачив її у ягоній приватній капліці у Менску. Я був свідком того, як він увів свята усіх білоруських святих у літургічний календар Москви. Московського патріархату для відзначення у церквах Росії, Білорусі і України. І тепер це свято широко відзначається. Він пройшов довгий шлях і став прихильником білорусізації у житті церкви.
He came a long way. He traveled a long way and became an advocate of Belarusizatsiya in the life of the church.
Ось коли казати про Василя Быкова, то його твори перекладалися більш, чим на 50 мов. З білоруських письменників шмат перекладаються у заміжжі Світлану Алексієвич. Але казати про сучасних авторів, то і невеликими накладами виходять гэтыя творы ў Беларусі і мало перекладаються. Ці так не відбудеться, що навіть геніальні твори, які були б написані у Білорусі по-білоруску, коли вони не будуть перекладені на інші мови, то вони можуть бути просто ізольовані і невідомі людям во всім світі. Що можна зробити з цієї ситуації? Яка ваша порада?
I'm not sure what to do about that sad situation, because the United States suffers from being an imperial power, and that results in being prideful.
Я не впевнений, що ведаю, що робити у цій сумній ситуації, бо США терплять від свого статусу імперської держави. Виником цього є гонористість, відчування того, що ця країна має відкази на всі питання, а тому їй не потрібний уклад інших культур. Американські читачі, американська інтелігенція, академічна супольність звертають увагу на англосаксонський світ, на Францію, у меншій мірі на Італію, до певної ступені на Німеччину. Але Друга сусветная война пригасила эту зацікаўленасць. Мы вельмі абмежаваныя як народ у сваёй цікаўнасці да іншых літаратураў. Мы асабліва недасведчаныя і абмежаваныя што да цэнтральнай і ўсходняй Еўропы і славянскага свету. І ад гэтай неўвагі цярпіць не толькі беларуская літаратура, але і сербская, болгарская, польская, украінская. Національні діаспори, емігрантські супольності, особливо поляки і українці у США, за останні 30-40 років домоглися відкриття особних катедр у найбуйніших університетах – у Чикаго, Гарварді, Принстоні. Вони до певної ступені викликають у академічному світі і серед читацької публіки інтерес до польської і української літератури. Ми не маємо критичної маси кількості білорусів для промоції білорусчини. Білоруська інтелігенція на агул має вельми значне досягнення. натхненні. Колькасць выдадзенага просто ўражвае. Проза, паэзія, гістарычныя дакументы. Але няма дастатковай колькасці лабістаў, якія прасоўвалі б гэта ў выдавецтвах ЗША, так як гэта ўдалося палякам і пачынае ўдавацца ўкраінцам. Нельга сказаць, каб хоць нейкая славянская культура была добра вядомая ў ЗША. Мы выглядаем вельмі бедна ў азнаямленні з цэнтральнай і ўсходняй Еўропай і славянскім светам у сярэдняй школе. Трагічна таксама тое, што мы цікавімся славянамі на універсітэцкім узроўні, толькі калі яны становяцца нашымі ворагамі. Калі не, то мы проста маем там белую пляму. Паўтараю, мы імперская дзяржава, і мы дзейнічаем як ганарыстая і самонадзейная імперская дзяржава ў дачыненні да іншых культур і літаратур. Апошнія 25 гадоў амерыканскія універсітэты вельмі актыўна прасоўваюць вучобу за мяжой, і нашыя студэнты ездзяць цяпер ва ўсе краіны Еўропы, у тым ліку, дзякуй Богу, і ў славянскія краіны. Але гэта будзе павольны працэс. І, на жаль, як вы добра ведаеце, у нас цяпер урадавы крызіс з-за лабізму пэўных групаў. Мы не маем беларускага культурнага і літаратурнага лобі, каб мець дастатковую сілу змяніць сітуацыю з фінансавымі праблемамі выдавецтваў.
We don't have a Belarusian cultural and literary lobby that is powerful enough to change the financial concerns of the publishing houses.
Але мы маем такіх даследчыкаў, як вы. І вось маё апошняе пытанне. Я хацела запытацца, а якую беларускую кнігу апошнюю вы прачыталі? І якую запланавалі, якую хочаце прачытаць у будучыні?
I'm trying to broaden my awareness of contemporary dramatists and I'm reading my way through collections.
Я спрабую пашырыць сваё знаёмства з сучаснай драматургіяй. Я перачытваю зборнікі і паасобных аўтараў. Я падрыхтаваў некалькі дакладаў пра сучасных беларускіх драматургаў, пазнаёміў удзельнікаў славістычных канферэнцыяў з некалькімі новымі імёнамі ў паэзіі і драматургіі. Гэта павольны працэс, бо ў прафесійнай дзейнасці вакол мяне ўсё расейскае, і калі я пасля працоўнага дня прыходжу дадому, я хаваюся і чытаю беларускія вершы і п'есы.
I'm surrounded by Russians in my professional work, and so I go home and hide and read Belarusian poetry and plays at the end of my work day.
З прафесарам Томасам Бэрдам у «Свабодзе без гальштукаў» гутарала Ганна Соус. Відэазапіс перадачы на сайце «Свабоды».